SALMON PODCAST มันสดอร่อย
Survival Trip เที่ยวนี้มีเรื่องกับทอมจากกรีฑาโยมพยอมสวัสดีครับมาเจอกับผมอีกแล้วครับทอมจากกรีฑาโยมพยอมในรายการ Survival Trip เที่ยวนี้มีเรื่องชื่อรายการฟังดูดีนะครับมีเรื่องมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับวันนี้เนี่ยนะครับมีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาอีกแล้วนะครับแน่นอนอยู่แล้วอ่ะรายการของเราเนี่ยมีแขกรับเชิญมาทุกสัปดาห์วันนี้เป็นสาวสวยตัวเล็กน่ารักนะครับที่จะมาเล่าประสบการณ์ของเธอให้เราฟังนะครับอยู่กับเราตรงนี้แล้วครับขอเชิญพบกับคุณวาวเย้
สวัสดีค่ะ
นี่อ่ะน้องวาวแนะนำตัวหน่อยครับ
ก็ตอนนี้ชื่อน้องวาวนะคะ
เดี๋ยวการที่ใช้ว่าตอนนี้ชื่อน้องวาวแปลว่าเปลี่ยนเรื่อยๆเหรอฮะ
ตอนนี้ชื่อน้องวาวค่ะ
ครับ
ตอนนี้
อะไรอะวาวเอาว่าพูดได้พูดได้สบายสบายกันเองกันเองอ่ะน้องวาว
น้องวาวค่ะ
อยากแนะนำชื่อจริงนามสกุลจริงไหม
ไม่ค่ะ
ไม่นะครับน้องวาวตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
ตอนนี้เที่ยวอย่างเดียวค่ะปีนี
้เดี๋ยวเที่ยวอย่างเดียวคือการงานอะ
ปีนี้เป็นแก๊ปเยียร์ค่ะแพนไว้ว่าเป็นแก๊ปเยียร์แล้วก็เลยแบบเหมือนเที่ยวค่อนข้างเยอะ
คือถ้าพูดถึงแก๊ปเยียร์เนี่ยถ้าเป็นคนไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่คือถ้าเป็นชาวต่างชาติฝรั่งอเมริกันเงี้ยหลายคนคือพอจบไฮสคูลแล้วเขาจะไปสเปนแก๊ปเยียร์ก่อนไปเที่ยวเล่นไปลองทำนั่นนี่นู่นรู้ว่าตัวเองชอบอะไรแล้วค่อยกลับเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยแบบนี้แต่น้องวาวอันนี้ขออนุญาตถามตอนนี้อายุเท่าไหร่นะครับ
ตอนนี้อายุ28ค่ะ
28ซึ่งตอนนี้เป็นช่วงแก๊ปเยียร์ของน้องวาว
จริงๆอ่ะคือวาวแก๊ปเยียร์ตั้งแต่เรียนจบไปแล้วรอบหนึ่ง แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยตอนนี้มันมีทั้งเวลา
ครับ
มันมีทั้งเงินที่มีอยู่ประมาณนึงไม่ได้เยอะมากแต่ว่าคือเราแพลนไว้ว่าเราเที่ยวได้ประมาณปีนึงแล้วก็
เดี๋ยวนะ
แล้วก็มีแรง
มีเงินอยู่ประมาณนึงไม่ได้เยอะมากแต่เที่ยวได้ปีนึงโดยไม่ต้องทำงานอ่ะโอเค
ข้ามมันไปเถอะครับ
ครับ
ทุกคนจะเกลียดหนูมากกว่านี
้ไม่เกลียดสิรักรักการเรามาถ่ายทอดประสบการณ
์ใช่จริงๆแล้วมันเราต้องวางแผนการเงินน่ะคือถ้าเราวางแผนการเงินแล้วเรารู้ว่าเงินเราเหลือเราก็เที่ยวได้ไม่ต้องรู้สึกอะไร
ดีวางแผนแล้วก็เงินเหลือแล้วก็เที่ยวแล้วทำไมถึงเลือกที่จะมาสเปนแก๊ปเยียร์ตอนนี้ครับ
ก็อย่างที่บอกว่าเรารู้สึกว่าเรามีสิ่งที่คนอื่นจะยังไม่มีก็คือมีแรงค่ะ
ครับ
ตอนนี้ก็เลยเที่ยวแบบเน้นที่แบบใช้แรงแบบเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
ที่แบบถ้าเกิดเราโตไปหรืออีกสัก5-10 ปีเราจะเที่ยวไม่ได
้
ประมาณนั้น
คล้ายๆพี่เลยคืออย่างพี่เองพี่ชอบเที่ยวอย่างนึงคือพี่กลัวว่าถ้าแก่ไปแล้วลิ้นจะไม่รู้รส คือพี่ชอบชิมอาหารท้องถิ่นใช่แล้วอย่างของวาวเที่ยวแนวไหนครับปกติ
คือก่อนหน้านี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เที่ยวแบบนี้เลยแอดเวนเจอร์คือให้ไปนอนเต็นท์นอนอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกแบบคือทำงานมันเหนื่อยจะแย่แล้วแบบให้ไปเที่ยวอย่างเงี้ยไม่ไปแต่ว่าเมื่อก่อนก็จะเที่ยวประมาณว่าแบบปีนึงอ่ะเที่ยวสัก2 ทริปอย่างมากแต่ว่าไปทีไปเป็นเดือนแล้วก็เราก็จะใช้เงินเต็มที
่แ
ต่งตัวเต็มที่ไปฉันต้องสวยที่สุดอะไร
เยอะมากรูปต้องสวยทุกรูปแล้วคือเวลาไปแบบกินนอนอยู่สบายไฮโซแบบนั้นเลยปะ
เพราะเราจะรู้สึกว่าแบบเราทำงานมาเหนื่อยแล้วเราขอให้มันเป็นรางวัลชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
แต่ตอนนี้เราไม่ได้เที่ยวแบบนั้นแล้ว
แล้วตอนนี้เป็นแบบไหนครับ
ตอนนี้เป็นแบบเที่ยวแบบเน้นใช้แรงแล้วก็ใช้หาประสบการณ์แล้วก็แบบเหมือนกับอย่างถ้าเราจะไปเที่ยวเราก็จะไปเรียนเซิร์ฟ
ครับ
ไปสโนว์บอร์ดไปแบบคายเซิร์ฟคือตามล่าหาสิ่งที่แบบถ้าเราแก่กว่านี้อีกสัก5 ปีเราไม่มีแรงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย
ถ้าเพื่อให้คุณผู้ฟังเห็นภาพชัดเจนคือตอนแรกเนี่ยอารมณ์แบบเป็นเจ้าหญิงเป็นคุณหนูรวยๆไฮโซเที่ยวดีๆแต่ตอนนี้พลิกมาเป็นแบบบุกป่าฝ่าดงพร้อมลุย
ที่ไหนไม่มีไฟที่ไหนไม่มีอาหารที่ไหนเป็นแบบชาวเกาะอะไรอย่างเงี้ยหนูไปหมดเลยหนูชอบมากตอนน
ี้เฮ้ยเดี๋ยวแล้วอะไรมันคือจุดพลิกผันขนาดเนี้ยครับ
เล่าได้มั้ยเล่าได
้เล่าได้
ออกหักออกหักประมาณสักปีที่แล้วแล้วเราก็รู้สึกแบบชีวิตไม่มีอะไรเลยอ่ะรู้สึกก็แบบมันอาจจะมีบางอย่างที่เราอยากจะหาคนหาเพิ่มขึ้นเลยค่ะก็เลยแบบไปที่เมื่อก่อนก็จะต้องแบบมีเพื่อนไปเยอะๆหรือแบบทำทริปดีๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้คือเราไปแบบไม่แผนอะไรเลยแล้วก็ไปอยู่เกาะเดือนนึงอะไรเงี้ยคนเดียวได้
โอ้โหแปลว่าต้องมั่นใจในตัวเองพอสมควรว่าเราจะสามารถเอาชีวิตรอดได้
ใช่ใช่ใช่ใช่ค่ะ
ครับแล้วน้องมาไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างเอ่ย
โอ้ปีนี้เหรอคะ
ก่อนจะปีนี้ก็ได้ปีก่อนก็ได้ที่เป็นแนวบุกป่าฝ่าดงอะคร
ับ ไม่มีเลยถ้าเมื่อก่อนคือไม่มีเลย
ครับผม
ให้ไปอย่างนี้หนูไม่ไป
ครับ
ไปทำไมเสียตังค์ไปให้ตัวเองเหนื่อยไปทำไมแต่ตอนนี้คือแบบเอา พร้อมมาก
เช่นที่ไหนบ้างที่เราไป
ก็อย่าง
หรือกิจกรรมอะไรบ้าง
ส่วนใหญ่จะเริ่มมาจากดำน้ำก่อนเป็นคนชอบดำน้ำมากตอนเนี้ยก็เพิ่งเรียน
ครับ
ก็ไปราชามพัทปาปูนิวกินี
ครับ
เปรู
ครับเหมือนเคยเห็นน้องวาวไปสกายไดฟิ่ง
อ๋อสกายไดฟ์ไปนามิเบีย
นามิเบีย
ชอบมากอันนี้ชอบมาก
ครับ
ก็เน้นสกายไดฟ์ด้วยค่ะเป็นประเทศที่แบบเหมือนกับมันมีเขาเรียกว่าอะไรอะสภาพภูมิอากาศหรือแบบสภาพแลนด์สเคปสวยๆเวลาโดดมาฉันก็ต้องได้รูปที่สวยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยคือเสียงตายขนาดนี้แล้วอะไรอย่างเง
ี้
ย
อันนี้พี่ก็อยากไปเหมือนกันแล้วก็
ปลดล็อกนะคะ
ครับผม
มันเป็นมันเป็นกิจกรรมที่แบบทำให้เราเลิกกลัวสิ่งที่เรากลัวที่สุดในชีวิตอะ
แปลว่าเราก็ต้องทำใจพอสมควร
หนูเขียนพินัยกรรมเลยอะพี่
จริงปะเนี่ย
จริงคือเขียนเผื่อว่าแบบอะสมมติตายไปอะมันมีอะไรห่วงไหมก็ไม่มีอะ
อ่ะก็ไปมาหลายที่ซึ่งทริปที่ตั้งใจจะมาเล่าให้เราฟังในวันนี้คือทริปที่น้องวาวไปที่ประเทศ
สเปนค่ะ
สเปนนี่ฟังดูก็ไม่น่าจะมีอะไรที่บุกป่าฝ่าดงอะไรขนาดนั้น
ใช่อันนี้เป็นสมัยที่ยังเที่ยวแบบสวยๆอยู่
อ๋อ
เ
ออสมัยยังเที่ยวสวยอ๋อคือเหมือนกับน้องวาวเนี่ยแบ่งเป็น2ยุคของตัวเองยุคเที่ยวสวยกับเที่ยวแบบไม่สวย
อ
ันนี้ตอนเที่ยวสวยเนี่ยไปสเปนมาตอนนั้นทําไมถึงไปสเปนแล้วไปกับใครครับเล่าให้ฟังหน่อย
ก็ทั้งทริปเนี่ยก็จะไปด้วยกันมีชนี4คน
ครับ
แล้วก็ผู้ชายอีก2คนคนนึงก็จะเป็นแบบตีแบบจืดๆคือดูไม่ค่อยมีแรงอะไรอย่างเงี้ยเอออีกคนก็จะแบบแก่ๆหน่อยหัวโล้นคือหน้าตาดูเป็นแบบแนวคาซัคสถานอะไรอย่างเง
ี้
ยซึ่งคนเนี้ยคือเวลาเห็นก็จะคนก็จะรู้สึกว่ากลัว
ครับ
แต่ตอนที่เกิดเรื่องอ่ะเค้าไปนอนเค้าไม่ได้ไปด้วย
คือตอนที่เกิดเรื่องตอนนี้เหลือกันกี่คน
เหลือกันผู้หญิง4คนแล้วก็ผู้ชาย1จริงๆอ่ะคือต้องบอกก่อนว่าไปสเปนรอบเนี้ยคือโดนปล้นทุกเมืองที่ไปแต่มันหนักสุดที่บาร์เซโลนา
เดี๋ยวอะไรคือการโดนปล้นทุกเมืองที่ไป
มีตั้งแต่แบบกระเป๋าตังหายคือโดนทุกเมืองทุกวันที่แพลนเอาไว้อะตอนบ่ายไม่ได้ไปไหนเลยนอกจากโรงพัก
เอาใหม่นะฝากน้องวาวเล่าทีละเมืองแล้วก็เก็บอันไฮไลท์เนี่ยไปไว้เมืองสุดท้ายได้ไหม
โอเค
ขอเล่าหน่อยเมืองไหนบ้างเออเผื่อคุณผู้ฟังเนี่ยจะได้เตรียมตัวเตรียมใจ
จริงๆอ่ะคือต้องบอกว่าสเปนคือใครๆเขาก็รู้ว่ามีโจรเยอะอ่ะแต่คือเราก็ยังชะล่าใจเราคิดว่าเราไปกันเยอะแล้วก็มีผู้ชายตั้ง2คน
เยอะนี่หมายถึงจำนวนหรือว่าอะไรครับ
จำนวนอะไรเงี้ยเราก็น่าจะแบบช่วยกันดูได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
เมืองแรกที่ไปก็เป็นมาดริด
ครับ
มาดริดก็โดนไม่เยอะคือแค่โดนฉกกระเป๋าตังค
์การฉกของเขานี่เขามาในรูปแบบไหนครับที่มาดริด
เราอยู่ในรถไฟฟ้าใต้ดิน
ครับ
เออแล้วเขาก็จะเข้ามาเบียดกันนะคะแต่ว่าเราตอนนั้นเรากังวลเพราะว่าเราเพิ่งไปวันแรกเราก็จะยังกลัวเยอะอยู
่
เราก็จะกอดกระเป๋าไว
้
เออคือเขาเข้ามาแบบลุมๆๆๆมันก็ไม่ได้ไปเพราะว่าเราระวังตัว
แต่ก็สัมผัสได้ว่ามีเข้ามาละ
ต้องช่วยกันดูแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
แต่ถามว่าแต่งตัวน้อยลงไหมก็ไม่
ก็ยังแต่งตัวเยอะเหมือนเดิม
แต่งตัวเยอะเหมือนเดิม
วันแรกเนี่ยเกือบจะโดนแต่ยังไม่โดน
พอวันที่2อ่ะไปโทเรโด
ครับ
อันนี้คือตอนนั้นน่ะเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือเพื่อนไปที่โบสถ์อันนึงจําชื่อไม่ได้แล้วว่ามันชื่อโบสถ์อะไร
ครับ
อยู่ดีเพื่อนก็ง่วงแล้วก็ไปนั่งนอนอยู่คนเดียว
อยู่ดีๆก็ง่วงอันนี้คือ
ตอนนั้นเองเข้าใจว่าเขาง่วงก
็
คือพอมันนึกดูแล้วคิดว่าอาจจะโดนป้ายาเพราะนางคือเป็นแบบชนีที่สวย
ครับ
คือเดินไปไหนฝรั่งก็จะแบบแอลตลอดทางอะไรอย่างเงี้ยคือนึกว่าแบบเออคือนางอยู่นี่นางก็คงง่วงไปเองก็ไปนั่งนอนรอแล้วคนอื่นเขาก็ถ่ายรูปเล่นอะไรเงี้ยสักพักคือตื่นมากระเป๋าตังค์หายไปแล้วคือคนอื่นก็ไม่ได้สนใจเห็นว่าเพื่อนง่วงก็ปล่อยให้นอน
อะไรทำให้เรามารู้สึกว่าน่าจะโดนป้ายยาครับ
คืออยู่ดีๆมันก็ง่วงเพราะมันเป็นกลางวันแสกๆอ
่
ะคนอื่นไม่มีทีท่าจะง่วงเลย
เจ็ตแลกเปล่าม
ันประมาณวันที่3แล้วอ
่
ะ
ครับ
แต่ก็อาจจะไม่รู้เหมือนกันอันนี้เราคิดว่ามันอาจจะ
ตรงน
ี
้เราก็ยังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดแต่ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะโดนป้ายยาหรือกรรมวิธีใดๆที่ทำให้หลับไปซึ่งคนที่สวยที่สุดโดนไปก่อน
ตั้งแต่รอบแรก
แล้วจัดการยังไงครับ
ก็ไปได้แค่แจ้งความคือเราทำอะไรไม่ได้เพราะมันของหายอะค่ะ
ครับคือไปแจ้งความเนี่ยคือเราเดินทางกันไปที่สถานีตำรวจเลย
ตำรวจใช่
แล้วเขาทำอะไรบ้างครับ
เขาก็จะแบบว่าทำอะไรไม่ได้นะต้องโทรไป call center แล้วก็โทรไปอยู่นั่น
call center ของ
call center ของที่ประเทศเนี่ย
อ
๋
อ
ใช่แล้วเขาก็ได้แค่แบบรับเรื่องไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะเพราะหนึ่งคือผู้เสียหาย หลับอ่ะมันจำหน้าไม่ได้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองอ่ะเออมันก็บอกระบุคนร้ายไม่ได้แจ้งได้แค่ลงบันทึกประจำวันว่าแบบเออโดนเอากระเป๋าตังค์ไปกระเป๋าตังค์หายอะไรเงี้ยค่ะ
ครับกล้องวงจรปิดอะไรเงี้ยสามารถหาดูได้ไหมขอดูได้ไหมไม่มีเลย
ตำรวจไม่มี
โอเคนี่คนแรกของทริปที่โดนไป
ทริปที่โดนไปใช่
อ่ะใครโดนต่อฮะ
โดนถัดมามันก็จะแบบมีเข้ามาจับนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่เรามันก็ไม่ได้โดนอะไรไปเยอะ
ครับแปลว่าครั้งแรกที่โดนจริงๆจังๆคือจากเพื่อนที่หลับตอนไปโบสถ
์เออครับไปโบสถ
์แล้วเหตุการณ์ไฮไลท์ล่ะครับน้องวาว
ไฮไลท์คือบาร์เซโลนา
ครับ
คือพอเราเที่ยวมาทุกเมืองเราก็จะรู้สึกว่ามันน่ากลัวขึ้นเรื่อย
ๆครับ
แต่บาร์เซโลนาคือน่ากลัวสุดเพราะว่าเวลาเดินไปไหนเนี่ยมันจะมีคนมันไม่ใช่แอลอ่ะคือเราจะรู้สึกเฮ้ยเขาไม่ได้เข้ามาจีบเรานะแต่เขาจะแบบมันเป็นฝรั่งตัวดำๆสูงๆเดินเข้ามาแล้วก็แบบเฮ้ยเข้าผับนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยกินร้านนี้ไหมมาดึงแขนเราเลยอะไรอย่างเงี้ย
ถึงขั้นดึงแขนเลยเหรอครับ
ใช่ใช่แต่เราก็จะแบบเออกอดกระเป๋าไว้หรืออะไรอย่างเงี้ย
ครับ
พยายามอยู่รวมกลุ่มกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับอ๋อคือบาร์เซโลนาเนี่ยก็มีกลุ่มฝรั่งแบบนี้เนี่ยคือเข้ามาเยอะแบบมาเรื่อยๆเลยครับ
ใช่คือทุกคนจะบอกว่าบาร์เซโลนานี่ดุสุด
ครับ
เออ
แล้วก่อนไปอ่ะเราได้เตรียมตัวอะไรแบบเตรียมพร้อมจะเจออะไรแบบนี้ไหมอ่ะ
เราก็รู้ว่ามันน่ากลัวแต่เราก็ไม่เตรียมอะไรเลย
เอาทำไมไม่เตรียมอ่ะเนี่ยอยากรู้ทำไมไม่เตรียมอ่ะ
คือจริงๆเราคือเออทำไมไม่เตรียมวะไม่รู้เหมือนกันอ่ะจุดที่พีคือทุกคนอ่ะถือแบรนด์เนม
ครับ
ตั้งใจไปซื้อแบรนด์เนมซื้อกระเป๋าเพราะประเทศสเปนมันเป็นประเทศที่แบบจะมีของหายากนู่นนี่นั่นสายแฟชั่นเขาจะรู้ว่าแบบเออต้องไปประเทศเนี้ยมันจะมีรุ่นที่แบบเมืองนู้นเมืองนี้ไม่มีอะไรเงี้ยเราก็ไล่ซื้อมาทุกเมือง
โอ้โหเป็นเดียวนะทริปนี้ทำไมดูแบบอุ้ยตายแล้วค่าหัวน่าจะสูงอะแต่ละคนในทริปเนี้ย
จริงค่าหัวสูงมาก
คือเป็นทริปที่ไปซื้อแบรนด์เนมตะเวนซื้อทีละเมือง
อันนี้คือสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะเยาวชนไม่ควรเอาอย่าง
อ
ัน
น
ี้
เพิ่งรู้อะแล้วก็พอมาถึงบาร์เซโลนานั่นอันนี้ตอนนี้คือกำลังนึกภาพตามว่าแต่ละคนเนี่ยก
็
แบรนด์เนมตั้งแต่หัวจดเท้าทั้งเสื้อผ้าหน้าผมกระเป๋ารองเท้าทุกอย่าง
ทุกคนติดป้ายเอาไว้ว่าแบบปนฉันที
คือเหมือนแบบมาเป็นเหยื่อคือรู้ว่าตัวเองเป็นเหยื่อแต่คือกระโดดเข้าไปในกรงเสือแบบไม่มีเสื้อกรอกอะไรใดๆ
ใช่จริงๆไอ้คนเล่าเป็นอุทาหรณ์เราไม่ควรทำมันไม่ควรทำนะคะเพราะทุกคนที่แบบไปแล้วเขารอดกลับมาเขาก็จะบอกว่าอ๋อกูแต่งตัวเป็นคนจน
โอเคอ่ะแล้วพอเราแต่งตัวมาเต็มแบบเนี้ยเยอะแบบนี้แล้วยังไงเกิดอะไรขึ้นครับ
คือตอนที่เกิดเรื่องอ่ะคือมันประมาณ5 ทุ่มกว่าเราอ่ะพักอยู่ใน ลาลัมบัสคือมันเป็นย่านเหมือนถนนคนเดินอย่างเงี้ยค่ะ
ครับแปลว่าช่วงนั้นก็ยังคึกคักผู้คนเยอะแยะมากมาย
ใช่พอลงมาจากโรงแรมปุ๊บมันก็เป็นถนนคนเดินแบบคนก็พลุกพล่าน
อ๋อคือโรงแรมก็อยู่ตรงแหล่งท่องเที่ยวเลย
เพิ่งมารู้ว่าตรงนั้นน่ะย่านโจร
อ๋อเหรอเป็นย่านโจรแต่ในขณะเดียวกันนั่นคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โอ้ผู้คนคึกคักมากแต่โจรเยอะด้วย
โจรเยอะ
อ่ะโอเค
ก็ไปกินวอล์กมันเป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยว
ค
ีบอะค่ะ
ครับเป็นอาหารเอเชียอะไรอย่างเงี้ย
ใช่แล้วคือมันไม่มีที่นั่ง
ครับ
ก็พอซื้อเสร็จเราก็ต้องยืนกินกันหน้าร้าน
ดูนะแต่งตัวไฮโซเป็นไฮโซไปกินยืนกินก๋วยเตี๋ยววอกแบบเป็นถ้วยกระดาษโอเค
ก็สมควรอยู่
อ่ะครับ
แล้วก็คือตอนที่เรากินน่ะเราก็รู้สึกนะว่ามีคนมองแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็มองมาทุกเมืองเพราะเราก็สวยแล้วยืนถ่ายรูปเราแบบเอ๊ะเราก็อาจจะแบบมองว่าเราสวย
โอเคอ่ะเขามองว่าเราสวยแล้วไงต่อ
เสร็จปุ๊บพอกินเสร็จอ่ะมันก็ยืนกินประมาณครึ่งชั่วโมง
ครับ
พอเดินกลับมาเนี่ยต้องเล่าไหมว่าแต่งตัวยังไง
อ่ะอยากรู้อยากรู้เล่ามา
คนที่โดนอ่ะอย่างงี้ละกันผู้คนที่โดนอ่ะคือเป็นผู้หญิงร่างเล็ก
ครับ
พี่สาววาวเองแล้วก็สะพายกระเป๋าชาแนลไว้ข้างหน้าเป็นกระเป๋าสะพาย
แล้วก็ระวังตัวประมาณนึงนะ
ระวังตัวประมาณนึงแต่พอยต์คือสิ่งที่โดนไปเนี่ยมันเป็นนาฬิกาสมควรจริง
คือยังไงโดนไปเป็นนาฬิกา
คือใส่ปาเต้กันไป3 เรือน
เดี๋ยวนะคือเดี๋ยว3 เรือนนี่
คือ3 คน
อ๋อคิดว่า3 เรือนอยู่ในข้อมือเดียว
ใช่คือเราแบบซื้อรุ่นเดียวกันแล้วเราก็แบบเอ้ยเอาไปถ่ายรูปที่สเปนละกันสวยดีเออแล้วตอนที่เกิดเหตุอะก็คือผู้ชายคนที่ใส่ด้วยอะเขาไปนอนละตอนนี้เท่ากับว่าผู้หญิง4 คน
ครับ
สวย
ตอนนี้เหลือผู้หญิงสวย4คน
4คนกับผู้ชายตี
โอเค
ที่มีนาฬิกาปะแตะอยู่2คน
ครับ
ตอนกินน่ะเราคาดว่าคือมันเป็นช่วงที่อากาศหนาวตอนที่คีบก๋วยเตี๋ยวอ
่
ะมันจะเห็นนาฬิกาเลยเดาว่าเขาน่าจะเล็งเราตั้งแต่ที่ร้านแล้ว
แปลว่าโจรนี่ก็มีสกิลการดูของแบรนด์เนมเหมือนกันนะ
สูงมากสูงมากแล้วรู้ได้ว่าแบบรุ่นเนี้ยปนง่าย
ครับ
อ
๋อรุ่นนี้คือปนง่ายเหรอ
เราก็เพิ่งรู้ว่ามันปนง่าย
เอาเลย
ใช่
ยังไง
เพราะว่าคือรุ่นที่โดนเนี่ยมันเป็นรุ่น Aquanaut 5168G
ครับ
สายเนี่ยมันเป็นรับเบอร์มันเป็นยาง
ครับ
เราเพิ่งรู้ว่ามันแบบดึงแรงๆมันก็ขาดแล้ว
ซ
ึ่งไม่ควร
ครับ
ถ้าเกิดจะใส่จริงๆควรใส่สายเหล็กแต่คิดว่าสายเหล็กก็รูดได้ดีเพราะโจรเขาสกิลสูงมาก
ครับกลับมาที่ตรงวอกวอกพอเราออกมาจากร้านวอกวอก
ก็จะเดินเข้าที่โรงแรมเพราะมันใกล้มาก
ใกล้มาก
เราคิดว่ามันใกล้จนแบบ
ประมาณกี่เมตร
500เมตร
โอเค
เดินเข้าซอย
ครับ
ก็จะมีแบบคนนู้นคนนี้เดินมาชวนเข้าผับตลอดทาง
ก็เป็นปกติเจอมาทั้งวันนะ
เออสวยขนาดนี
้เออชอบความมั่นใจเหร
อก็เดินกันมาเขาก็จะแบบต้อนเราอ่ะที
่
เราเพิ่งรู้จริงๆแล้วนั่นมันคือการต้อนเรามาตั้งแต่ตรงนั้นแล้วเออ
คือเดี๋ยวนะเรากำลังจะเดินกลับโรงแรมเข้าซอยมาแล้วก็มีกลุ่มคนหนึ่งที่ตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นมิจฉาชีพแต่เขามาลุมๆต้อนๆจะชวนเข้าผับนั่นนี่นู่นแต่จริงๆแล้วมันคือกระบวนการต้อนเราเข้าไปในที่ใดที่หนึ่ง
ใช่แล้วเราก็อยู่รวมกันแล้วก็กำลังจะเข้าโรงแรม
ครับคือตอนนี้เราก็ใกล้โรงแรมเรื่อย
ใกล้โรงแรมมากเพราะว่าโรงแรมมันไม่ได้ไกลคือเราไม่คิดว่ามันจะไม่ปลอดภัยอ่ะ
ครับ
แต่ตอนจะเข้าโรงแรมก็เอะใจว่าทำไมเขาถึงปิดประตูคือโรงแรมประตูแบบปิดเลยต้องเปิดล็อก
ครับ
พอเรากำลังจะเดินเข้าโรงแรมใช่ไหมเราก็ยืนไขล็อกประตูค่ะตอนนั้นก็มีคนอยู่ข้างหลังละสองคนคือเป็นใครก็ไม่รู
้ครับ
ตัวสูงยืนข้างหลังสองคนเราก็เข้าใจว่าเขาเป็นแขกที่โรงแรมกำลังรอเราเปิดประตูแล้วจะเดินเข้าไป
ครับ
ทีเนี้ยจังหวะที่เกิดเหตุอ่ะก็คือมีคนนึงเข้ามาตะคุบเพื่อนคือเพื่อนเนี่ยเป็นคนตัวเล็กสูงประมาณ153-155อะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาก็ตะคุบมาจากข้างหลังแล้วก็กอดแล้วแบบยกขึ้น
เดี๋ยวคือมีผู้หญิงตัวเล็กยืนอยู
่
แล้วก็มีผู้ชายร่างสูงเข้ามาตะคุบกอดแล้วยกขึ้นเลย
ใช่คือตอนนั้นเราไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เราแบบตกใจกันมากก็แบ
บ
ว่านึกว่าเขาจะขโมยกระเป๋าเพราะว่ากระเป๋ามันอยู่ข้างหน้านึกภาพออกมั้ยคะคือเขากอดอยู
่ครับ
เขาก็กอดแต่กระเป๋าแต่จริงๆแล้วอยู่ดีๆคือโจรน่ะมันก็ทำท่าชูมือขึ้นไปบนอากาศ
ครับ
แล้วก็วิ่งกันไปตอนนั้นเราก็งงมากแล้วเพื่อนเปิดประตูได้พอดีทุกคนก็กรูเข้าไป
ครับ
ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่แบบตกใจมากรีบเข้าประตูเข้าไปในโรงแรมแล้วก็ล็อกประตู
ครับ
ก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ครับ
จนขึ้นไปข้างบนนะคะ
ครับ
แล้วเราก็เช็คว่าแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกลัวพาสปอร์ตหายตอนนั้นกลัวพาสปอร์ตหายอย่างเดียวเพราะรู้แล้วว่ากระเป๋ามันไม่ได้ไปเขาอาจจะแบบตกใจแล้ววิ่งหนีไปพอเช็คไปเช็คมาถึงรู้ว่าอ๋อคือนาฬิกาหายไปแล้วจริงจริงจังหวะตอนที่โจรเข้ามาตะคุบเรายกมือขึ้นนะคะเขาโยนให้ข้างหลัง
ครับ
โยนไปให้อีกคนนึงและวิ่งกันไปคนละทาง
ครับ
คือเขาเก่งมากอ
๋อ
คือคนโดนปล้นยังไม่รู้เลยว่านาฬิกาหาย
ครับ
จนกระทั่งมันแบบมันมีเลือดอยู่ที่ข้อนิ้วแล้วเขาก็งงว่าเอ้ยทำไมนิ้วฉันมีเลือดเลยก
็
เลยถึงมาดูว่าอ๋อนาฬิกาหายไปแล้ว
เดี๋ยวนะแล้วตอนที่เขาจับตัวเพื่อนยกอะไรเงี้ย
ทุกคนก็เข้าหนูก็เข้าไปแบบ
มีการต่อสู้หรืออะไรยังไงบ้างตรงน
ั้
น
เข้าไปตะคุบข้างหลังเพื่อแบบจะดึง
เดี๋ยวนะน้องวาวซึ่งก็ตัวเล็กไม่ต่างกันก็พยายามเข้าไปตะคุบโจรเนี่ย
ตกใจไงเราก็แบบเฮ้ยมันดึงเพื่อนเราแล้วเราแบบจะอุ้มไปไหนคือตอนนั้นมันยกขึ้นมาแบบยกลอยสูงเลยอะค่ะหน
ู
ก็เข้าไปกอดข้างหลังแล้วเขาก็สอกคือเขาก็สอกเราแล้วเราก็ล้ม
โอ้โหเอ็นคือเป็นซีนแอคชั่นเหมือนกันนะ
ซีนแอคชั่นมากเลยคือหนูก็แบบมีเลือดแต่ว่ามันไม่ได้แบบเป็นพอย
ครับ
แต่คิดว่าโชคดีที่ตัวเองล้มเพราะว่าถ้าเกิดไม่ล้มอาจจะโดนฉกอย่างอื่นไปอะไรอย่างเงี้ย
ครับเดี๋ยวนะการต่อสู้ตรงนั้นเนี่ยแปลว่าน้องวาวเนี่ยเอาจริงคือพี่รู้สึกว่าถ้าสมมติเป็นผู้หญิงคนอื่นตัวเล็กๆอ่ะถ้าเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยเขาอาจจะช็อกทำอะไรไม่ถูกหรือไม่ก็กรี๊ดกรี๊ดแต่น้องวาวตอนนั้นน่ะพยายามจะไปดึงโจร
อ
่ะคือทำไมถึงมั่นใจว่าเราสามารถจะทำอะไรแบบนั้นได้อ่ะ
เราเป็นห่วงเพื่อนค่ะ
ครับ
จังหวะนั้นคือแบบ มันน่ากลัวมากอ่ะเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมึงต้องปล่อยเพื่อนกูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเข้าไปแบบดึงไม่รู้หรอกว่าจะทำอะไรได้แต่เราก็ต้องไปช่วยเพื่อนออกมาก่อน
ครับคิดว่าเขาจะมีอาวุธหรืออะไรแบบนี้ไหมอ่ะ
ตอนนั้นไม่ได้คิดแต่คิดว่ามีเพราะว่าตำรวจเขาก็บอกว่าเออดีแล้วที่แบบพอเกิดเหตุขึ้นนะเราไม่ได้วิ่งตามโจรไป
ครับ
เพราะว่าถ้าวิ่งไปอ่ะคือแบบมันมีคนรออยู่แน่นอน
ครับแต่ว่าอย่างตรงเนี้ยเราบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนไหมครับ
ของหนูแค่แบบเลือดออกนิดหน่อยค่ะ
เลือดออกบริเวณ
ข้อศอกตอนล้ม
ตอนล้ม
แล้วก็ของเพื่อนเนี่ยโดนตรงที่ลูดนาฬิกาก็จะมีเลือดออกตรงนิ้วแล้วก็เลือดออกตรงจมูกนิดหน่อย
ครับโอ้โหแปลว่าก็มีอาการบาดเจ็บแต่ก็ยังดีที่ไม่ได้บาดเจ็บมากอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วเหตุการณ์นี้คือเกิดขึ้นหน้าโรงแรมเลย
หน้าโรงแรมเลยมีกล้องวงจรปิด
มีกล้องวงจรปิดแล้วทำอะไรได้ไหม
เขาบอกว่าวันนั้นมันเสีย
เดี๋ยว
จริงๆแล้วอ่ะคือหนูคิดว่ามันเกิดเรื่องแบบเนี้ยทุกวันทุกคืนจนโรงแรมเขาชินแล้วอ
่
ะโรงแรมไม่ช่วยอะไรเลย
บาร์เซโลนาหรือบางกอก
ไม่จริงๆแล้วอ่ะเราเลือกโรงแรมผิดคือแต่งตัวดีมากทุกอย่างดีมากแต่แบบอยู่โฮสเทลอะไรเงี้ย
น่ะ
สมควรโดนปะ
คือเดี๋ยวนะคือพร้อมที่จะไปละลายทรัพย์กับสมบัติพัฒนาต่างๆนานาแต่เรื่องที่พักขอโฮสเทลถูกๆ
มันไม่ถึงกระถูกหรอกแต่ว่ามันอยู่ย่านโจรนะคะ
ครับซึ่งสาเหตุที่เราเลือกโรงแรมนี้คืออะไรอ่ะ
มันอยู่กลางเมือง
ม
ันอยู่กลางซอยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าลงมาซื้อของแล้วก็ขึ้นได้เลยอะไรเงี้ยค่ะ
นึกออกที่อาจจะคล้ายๆเป็นแบบอยู่ในหลืบซอยใดๆที่แบบอยู่ใจกลางเวลาเราเข้าไปดูใน Booking อะไรเงี้ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะขึ้นว่าห่างจากเซ็นเตอร์ประมาณแบบไม่กี่ร้อยเมตรถ้าเป็นโรงแรมดีๆไฮโซหน่อยบางทีมันจะห่างเป็นกิโล2กิโลแต่นี่อยู่ใกล้เฮ้ยเมื่อกี้พูดถึง Booking นะครับไม่ว่าจะเป็น Booking หรือ Agoda นะครับหรือเว็บไซต์ใดๆที่เกี่ยวกับการจองโรงแรมสามารถมาสปอนเซอร์เราได้นะครับเรายินดีจะขายให้ทุกท่านอย่างวันนี้เราพูดถึง Booking ไปแล้วพูดถึง Agoda ไปแล้วนะครับ Hostel World นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับหรือหน่วยงานใดๆติดต่อมาเลยนะครับผมโอเคกลับมา
ไปเที่ยวก็ใช้พวกนี้เพราะว่ามันสะดวกสบาย
นี่นี่เหมือนได้ค่าจ้างให้มานั่งโฆษณาด้วยนะครับเนี่ย
ที
น
ี
้กลับเข้าเรื่องก่อนถามต่อว่าพอคืนนั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนกลางคืนใช่มั้ยครับแล้วพอเราพอขึ้นห้องพักไปแล้วเราจัดการยังไงกับตัวเองไปหาตำรวจในคืนนั้นเลยป่ะ
ไม่เพราะว่ามันโหมันน่ากลัวจังหวะนั้นมันแบบมันกลัวไปหมดแล้วอ่ะ
คือไม่กล้าออก
ไม่กล้าออก
แล้วที่โรงแรมมีพนักงานไหมครับตรงชั้นล่างอ
่
ะ
ไม่มีแล้วเพราะว่ามันดึกมากจริงๆเราเพิ่งมารู้ว่าเหตุผลที่เขาล็อกประตูข้างล่างเพราะว่าแบบข้างล่างมันโจรชุกชุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาไม่มีพนักงานตอนกลางคืนเพราะว่าแบบมันคงโดนร้องเรียนจนแบบเขาขี้เกียจมายุ่งอ่ะ
ครับก็คือโฮสเทลหลายๆที่ก็จะเป็นแบบนี้นะคือเขาจะให้กุญแจกับแขกเนี่ยแล้วก็เวลาจะเข้าเนี่ยก็ใช้กุญแจเข้าเองแล้วพนักงานจะทำงานเป็นแค่ช่วงเวลาไม่ได้อยู่ที่ฟรอนต์ตลอด24ชั่วโมงนั้นเราก็ต้องดูข้อมูลตรงส่วนนี้ด้วยนะครับเวลาจะเลือกโรงแรมไปพักที่ไหนนะครับอ่ะแล้วแปลว่าทางน้องวาวกับเพื่อนก็ต้องรอถึงเช้าเพื่อจะไปตำรวจ
ตอนนั้นเรามีเบอร์คอลเซ็นเตอร์เมมไว้แล้ว
เบอร์เดิม
ใช้ได้ทั้งสเปน
ครับ
แล้วก็โทรไปคุยอย่างเงี้ยเขาก็แนะนำว่าคืนนั้นเนี่ยไม่ควรออกมาเขารับเรื่องไว้แล้วแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปที่สถานีตำรวจเพื่อชี้ตัวผู้ต้องหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
นั่นแปลว่าพอเช้ามาปั๊บเราไปสถานีตำรวจเพื่อชี้ตัวผู้ต้องหามีผู้ต้องหาให้ชี้ไหมครับ
คือเขามีแฟ้มแบบใหญ่มากมีหน้าทุกคน
เดี๋ยวการชี้ตัวผู้ต้องหาคือการเปิดแฟ้มแล้วจิ้ม
เปิดแฟ้มแล้วจิ้มคือแบบคือตำรวจมีทุกอย่างให้เราหมดแล้วเพราะว่ามันคือเรื่องเหมือนเรื่องปกติเลยอ่ะ
ครับแล้วเจอไหมครับ
ก็เจออ
๋อ
คนนี้
คือจำหน้าได้เป๊ะ
จำได้หน้าแบบหน้าชัดมาก
ครับ
ในรูปนะ
ครับแล้วยังไงต่อแล้วพอเจอแล้วยังไง
มันทำอะไรไม่ได้อ่ะ
คือตำรวจก็ไม่สามารถไปตามจับได้ทั้งที่มีอยู่ในแฟ้มหรอครับ
ตำรวจก็แบบเหมือนเช็คลิสต์ว่าอ๋อคนนี้ได้กล้าไปอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ย
อ้าวแล้วตำรวจทำไงบ้างอ่ะแค่นั้น
เขาบอกว่ามันทำอะไรไม่ได้เขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าเหมือนมันมีอะไรคืบหน้าจะติดต่อกลับมาแต่เราก็รู้อยู่แล้วมันไม่มีทางอ่ะมันก็ต้องตัดใจไปแล้ว
คือถึงแม้เขาจะมีข้อมูลทั้งหมดว่าโจรเป็นใครอะไรยังไงค
ือ
เอาจริงมันก็เหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้จะเต็มใจช่วยเหลือเราขนาดนั้นเพราะเขามองว่านี่คือเรื่องปกติธรรมดา
เขาเต็มใจช่วยเขาช่วยแต่มันจะช่วยยังไงอ่ะคือให้กลับไปในย่านนั้นตอนที่กลางวันเขาก็ไม่ได้เจอคนนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ไม่แต่การที่เขามีแฟ้มมีประวัติเขาก็ต้องรู้เพราะว่าที่บ้านอยู่ไหนเป็นใครอะไรยังไง
นั่นสิหนูว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นแต่คือเขามีเหมือนเป็นแฟ้มประวัติอาชญากรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
หลังจากแจ้งตำรวจเสร็จเรียบร้อยก็เที่ยวต่อปกติช้อปปิ้งเหมือนเดิมหน่อยยังมีอาการหน่อย
ต้องหน่อยต้องหน่อยอยู่ต้องหน่อยต้องหน่อยบ้างต้องหน่อย
แล้วการเที่ยวหลังจากนี้เป็นไงครับน่ะ
โชคดีที่มันเป็นวันก่อนวันสุดท้ายวันก่อนวันสุดท้ายแล้วก็เราก็แบบเก็บของเตรียมกลับแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
ครับอ๋อโอเคก็อย่างน้อยก็โอเคที่เหตุการณ์นี้เนี่ยเราเสียไปแค่นาฬิกาใช้คำว่าแค่นะแค่นาฬิกาเท่านั้นป่ะครับอุ๊ยคุณวาวแอบบอกราคามานะครับก็7หลักละกันนาฬิกาเรือนนี้ก็7หลักละกันซึ่งก็เป็นของเพื่อนโชคดีที่ไม่ใช่
ของเรา
ก็ผลักภาระนี้ให้เพื่อนไป
ไม่แต่เราก็ได้บทเรียนว่าบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่เลยว่าจริงๆแล้วแบบมันไม่ใช่แค่สิ่งที่เราเอาไปอ่ะมันจะดึงดูดเฉพาะอันตรายมาให้เรามันดึงดูดให้เพื่อนเราด้วยหลังจากนั้นคือแบบแก๊งนี้คือไม่เที่ยวด้วยกันอีกแล้ว
จริงป่ะเนี่ย
ไม่มีใครกล้าไปเที่ยวด้วยกันอีกแล้วมึงกระโดดมึงกระโดดมึงกระโดดอะไรอย่างเง
ี้
ย
โอเค
เราก็จะรู้ว่าเราไปเยอะกันแบบแยกทริปดีกว่าอะไรไม่ใช่มาดูดรวมกัน4คน
อ๋อโอเคก็คือแยกๆกันไปกระจายกันไป
กระจายความเสี่ยง
ดูน้องวาวเนี่ยมีประสบการณ์โชคโชนในการโดนปล้นที่สเปนนะครับอ่ะให้น้องวาวฝากถึงคุณผู้ฟังหน่อยละกันครับว่าถ้าจะป้องกันเหตุการณ์เนี้ยนะครับไม่ให้เกิดกับเราเนี่ยควรจะเตรียมตัวยังไงบ้างครับ
จริงๆตอนหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นน่ะคือเราก็กลับมาอ่านรีวิวเรื่องโจรเลยอ่ะ
เห็นไหมพอตรงนี้นะสังเกตดูนะอันนี้เขาเรียกว่าบัวหายล้อมคอก
ใช่
คือเกิดก่อนแล้วค่อยมาอ่านนะ
ใช่ใช่ใช่
แล้วพออ่านแล้วเราได้ความว่า
ก่อนหน้านี้เรารีวิวแต่ว่าต้องเที่ยวยังไงแต่งตัวยังไงไม่ใช่ไม่รีวิวนะรีวิวแต่ไม่ได้รีวิวเรื่องโจร
โอเคดูแต่เรื่องความสวยความงามล้วนๆนะโอเค
คือเราถึงมารู้ว่าแบบอ๋อย่านที่เราอยู่นี่โจรชุกมากแล้วคือเขามีวิธีการคือโจรมืออาชีพมากอย่างเพื่อนที่ไปแล้วเขารอดอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาแต่งตัวแบบเสื้อยืดกางเกงยีนทุกคนแต่งตัวให้ดูโจรที่สุดแล้วอย่างแบบถ้าเกิดเป็นตากล้องอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะมีกระเป๋าเยอะเอาแบบคาดเอวไว้เลยแล้วก็มีกระเป๋าหลอก
กระ
เป๋าหลอกคือเหมือนกับว่าของสำคัญให้ติดตัวไว้เป็นกระเป๋าข้างในอะค่ะใส่ไว้ข้างในเสื้อเลยพวกเงินพาสปอร์ตเนี่ยต้องติดตัวตลอดเวลาอย่าทิ้งไว้ที่โรงแรมแล้วก็ให้สะพายกระเป๋าใหญ่ๆหรืออะไรเงี้ยหลอกไว้ถ้าเกิดโดนกรีดอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องเสียดายเพราะว่ามันโดนอยู่แล้ว
ครับโอ้ชอบตรงนี้โดนอยู่แล้วคือเราอาจจะหากระเป๋าปลอมอะไรก็ได้กระเป๋าถูกๆเนี่ยมาสะพายไว้ก่อนถ้าเขากรีดก็ให้กรีดอันนั้นคือของจริงไม่โดนเป็นแบบนี้
เพื่อนที่เป็นตากล้องเขาก็จะแบบกระเป๋าใหญ่ๆคาดไว้เลยไม่ใส่อะไรแต่ว่าอันเล็กๆอย่างเงี้ยพวกเลนส์พวกอะไรที่มันแพงๆเขาก็จะผูกติดไว้กับตัวเลย
ครับโอ้โหก็ต้องระวังหลายเรื่องการเลือกที่พักก็สำคัญอีกเหมือนกันนะครับควรจะเลือกยังไงดีครับน้องวาว
อย่างที่พักอย่างพอวาวโดนอย่างรอบนี้แล้วอะหลังจากนั้นวาวดูรีวิวเยอะมากรีวิววาวจะไม่ดูแค่อันเดียววาวจะเซิร์ชชื่อโรงแรมอะในทุกเว็บไซต์ที่มีรีวิวและสุดท้ายจะมาไฟนอลที่ TripAdvisor เพราะ TripAdvisor จะเป็น end user จริงๆที่มารีวิวอะเขาจะพูดหมดเลยว่าแบบเอ้ยอันนี้ดีอันนี้ไม่ดียังไงแล้วแบบมีอะไรต้องระวังบ้างแล้วแบบส่วนใหญ่จะเป็นฝรั่งมารีวิวซึ่งฝรั่งเขาตรงไปตรงมากว่า
ครับเนาะถ้าเราดูในเว็บจองโรงแรมที่อย่าง Booking Agoda อะไรเงี้ยเราจะเจอคอมเมนต์ที่เป็นเชิงบวกนะครับแล้วก็คอมเมนต์เชิงลบเนี่ยก็จะไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่แล้วก็ข้อมูลของโรงแรมเนี่ยเขาก็จะบอกแต่ว่าอ่ะอยู่ใกล้อะไรอยู่ห่างจากตัวเมืองเท่าไหร่นั่นนี่นู่นนะครับซึ่งถ้าเราดูจากหลายๆที่หลายๆแหล่งนะครับมันก็สามารถป้องกันได้มากกว่านะครับโอ้โหวันนี้ขอบคุณน้องวาวมากนะครับที่ให้เกียรติมาแบ่งปันประสบการณ์นี้กับเรานะครับขอบคุณน้องวาวนะครับขอบคุณครับสำหรับคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรายการของเราได้ครับ Survival Trip เที่ยวนี้มีเรื่องทุกวันพฤหัสนะครับมาฟังได้ทุกช่องทางเลยครับแหมเรื่องราวสาระดีๆแบบนี้มีมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับผมทอมจากกริดยมพยอมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันพฤหัสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ